Пальмы для Бенедыкта XVI, кардыналаў і біскупаў на пальмовую нядзелю зробяць у гэтым годзе мастакі з італьянскага Сан-Рэма. Традыцыя вырабу пальм для папскіх цырымоній у рэгіёне Лігурыя, дзе знаходзіцца гэта дыяцэзія, сягае 1586 года. У той час папа Сікст V спецыяльным дэкрэтам надаў лігурыйцам прывілегію вырабу пальм для святкаванняў на плошчы Святога Пятра. Працягваючы традыцыю таксама і ў гэтым годзе папе, кардыналам і біскупам будзе перададзена каля 200 цудоўна зробленых пальм, распавёў кіраўнік цэнтра даследаванняў гісторыі пальм у Лігурыі Клаўдыё Літардзі. Тая, якую будзе трымаць пантыфік, мае ў вышыню каля 2 метраў. Усе яны зроблены ўручную мастакамі з Сан-Рэма, для якіх выраб пальм з'яўляецца сімейнай традыцыяй.